қабыл алыңыздар. Сіздермен бірге Тоқтар Нұрбеков.
Махаббатым ай.